Pyhä evankeliumi on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin luvussa 17 ja kuulemme sen ensiksi arabiaksi veljemme Danielin lukeman. Jeesus rukoili ja sanoi, Isä, niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Minä pyhitän itseni uhriksi heidän tähtensä, että heistäkin tulisi totuuden pyhittämiä. Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Kun minä olen heissä ja sinä olet maailmassa, he ovat täydellisesti yhtä ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua. Tämä on pyhä evankeliumi. Rakkaat ystävät, helatorstain jälkeen ja ennen helluntaita on vain yksi sunnuntai. Ja se on tämä, jota me vietämme tällä hetkellä. Kristus on noussut taivaaseen ja hän on jättänyt omansa tähän maailmaan. Hän ei ole kuitenkaan hylännyt meitä, eikä hän ole jättänyt meitä tänne orvoiksi. Ennen lähtöään hän puhuu omiensa joukosta. Johanneksen evankeliumi luvussa 17, jonka erilaiset osat on otettu tämän päivän evankeliumiteksteiksi tai tämän sunnuntain evankeliumiteksteiksi. Ja sitä varten meillä on nyt erinomainen tilaisuus kysyä, mikä on Kristuksen kirkko, mitä varten se on. Kyseessä on paljon isompi lahja kuin kukaan meistä koskaan voi elämänsä aikana ymmärtää. Ja sinä olet sen saanut. Suomalaiset kristityt tahtovat käyttää tästä lahjasta erilaisia nimiä. Niistä nimistä on aika turha riidellä. Sanotaan seurakunta, sanotaan uskovaiset. Minä puhun mieluiten kirkosta ja kirjoitan sen vielä isolla kirjaimella. Ja syy siihen on esimerkiksi tämän päivän evankeliumissa. On olemassa monta järveä. Mutta tuolla on vain tuo rautavesi, yksi ainoa, ja siksi se kirjoitetaan isolla. On monta vuorta, mutta yksi ellivuori, ja se kirjoitetaan siksi isolla. On olemassa vain yksi ainoa, Kristuksen omien joukko, ja kun sitä kerran on vain yksi, niin se kirkko kirjoitetaan isolla. Me saamme tänään siis opetella, mitä tarkoittaa, kun me uskon tunnustuksessa joka sunnuntai tunnustamme, että me uskomme yhden pyhän apostolisen ja yhteisen eli katolisen kirkon. Ihan lyhyesti sanottuna, vaikka Kristus nousi taivaaseen, hän ei tosiaan hylännyt meitä. Et sinä ole orpo ja muukalainen yksinään tässä pimeässä kylmässä maailmassa. Tässä maailmassa elää Kristuksen kirkko ja se on valtava Jumalan lahja. Se on meidän kotimme ja se on meidän turvapaikkamme tässä maailmassa siihen asti, että pääsemme todelliseen kotiimme. Ihan ensimmäiseksi haluaisinkin tehdä tällaisen pienen ajatuskokeen. Pyydän, että lähdette siihen mukaan. Huomisaamuna saatte sähköpostin tai viestin ystävältänne, joka sanoo, että nyt on kuullut niin, että minä olen kadottanut uskoni Jumalaan. Ja se on hyvä ystävämme ja uskon ystävämme. Te olette järkyttyneitä ja kysytte, että mistä hän on kysymys. Ja sitten soitatte toiselle ystävälle ja sanotte, että nyt mä olen ihan järkyttynyt tämmöistä asiasta. Hän sanoi, että no sepä outoa, kun minulla on ihan sama ajatus. Minäkään en usko enää mihinkään. Soitatte kolmannelle. Hän sanoi samalla tavalla, että mä oon tässä viime viikkoina ajatellut, että ei tässä mitään Jumalaa olekaan. Soitatte ystävienne läpi ja joka ainoa sanoo samalla tavalla. Ei ole olemassa Jumalaa. Ja viimeistään 10. ihmisen kohdalla te ymmärrätte, että nyt on tapahtunut jotakin outoa. Puhutte perheenjäsenten kohdalla. Kaikki sanovat samalla tavalla. Se on loppunut. Minä en enää lähde kirkkoon. Minä en enää lue Raamattua. Minä en enää halua kuulla Jumalasta. Älä vaan puhu minulle hänestä. Ja vähän ajan päästä huomaat, sinä olet ainoa ihminen, joka enää tässä maailmassa uskoo Jumalaa. Mitä ajattelisit? No tällainen kauhukuva on siis tällä tavalla piirrettävissä meidän silmiemme eteen. Mutta kun se ei ole totta. Sinä olet täällä ja täällä vieressäsi on uskon sisar ja uskon veli. Ja kun menet kotiin, saat olla iloinen siitä, jos omat perheenjäsenesi jakavat kanssasi tämän tien. Jos tiedät, että ensi sunnuntaina tänne messuun tullaan ja toivottavasti isommalla joukolla, ja tiedät, että ruutujen äärellä on paljon sellaisia ihmisiä, jotka janoavat Jumalan sanaa. Ihana asia, että et ole yksin. Et ole yksin, sinua ei jätetty, sinua ei ole hylätty. Sinä kuulut johonkin, kuulut isoon joukkoon, Jumalan perheeseen. Ja juuri tästä on kysymys. Tämä lahja on käsittämättömän iso. Ja niin kuin tuo aurinko tuolla, joka valaisee meille, meitä, niin me näemme sen niin usein, että se on meille itsestäänselvyys. Ennekä me ymmärrä kiittää Jumalaa tämmöisestä ihanasta päivästä. Jos olet tänään saanut aamupalaa, niin siitä on todennäköisesti tullut sinulle itsestäänselvyys, etkä ymmärrä kiittää siitä Jumalaa niin usein kuin hän sen ansaitsi. Olet saanut kävellä tänne, sinulla on terveyttä ja sekin tulee itsestäänselvyydeksi. Kaikki Jumalan lahjat tulevat meille itsestäänselvyydeksi. Emmekä näe niiden takaa Jumalan sanomatonta isällistä hyvyyttä. Aivan sama on Kristuksen kirkon kanssa. Jokainen evankeliumiteksti lukeva ymmärtää, että on olemassa vain yksi ainoa Kristuksen omien joukko. On olemassa vain yksi Jumalan pelto, vain yksi Kristuksen ruumis, vain yksi Jumalan rakennus. Näitä kuvia Raamattu käyttää. On vain yksi viinipuu, on vain yksi kotiin vaeltava kansa, on vain yksi koti taivaassa, on vain yksi Jumalan perhe ja on olemassa vain yksi ainoa Kristuksen morsian. Vain yksi. Toista ei ole koskaan ollut, eikä toista myöskään tule. Ja meidän Herramme rukous on, että se myös pysyy yhdessä, niin kuin hän ja isä ovat yhtä. Sanotaan asia selvää. Ihminen voi perustaa urheiluseuran, liikeyrityksen, poliittisen puolueen, mutta kirkkoa ei kukaan pysty koskaan perustamaan. Siihen eivät kenenkään lihakset riitä. Sen saattoi tehdä ainoastaan Jumala, joka lähestyi syntistä ja jumalatonta ihmiskuntaa ja toi tähän maailmaan armon valtakuntansa. Kuppikunnan ja kirkkokunnan ihminen kyllä pystyy perustamaan, eikä se ole vaikea takaa. Niitä on kymmeniä, satoja, tuhansia. Kirkkoa ei koskaan. Mutta Kristuksen kirkon ihminen pystyy jakamaan. Ja silloin hän tekee väärin ja nimenomaan vastoin Jeesuksen sanaa. Kirkko on yksi ja se on jakamaton. Vain Jumala on perustanut kirkon ja tuonut tällä tavalla armon valon tähän syntiseen ja pimeään maailmaan. Kirkko on jakautunut eri kirkkokuntiin. Se on väärin ja vastoin nimenomaan Kristuksen rukousta. Ja nyt joku sanoo, että tarkoittaako tämä sitten sitä, että kristitty voi kuulua mihin joukkoon hyvänsä, tai että meidän tulisi nyt rynnätä nopeasti yhteen ja pysyä yhtenä, opetti sitten kuka hyvänsä, mitä hyvänsä. Olisikopa se noin yksinkertaista, mutta kun se ei ole. Nimenomaan ei ole. On totta, että kirkko on yksi ja että kristityn velvollisuus on rukoilla Kristuksen kanssa hänen omiensa yksettä. Mutta kirkko on paitsi yksi, se on myös pyhä, apostolinen ja yhteinen, eikä näitä saa unohtaa. Mitä se tarkoittaa, kun sanotaan, että Kristuksen kirkko on pyhä? Toivottavasti me kaikki tajuamme. Kysymys ei ole siitä, että täällä olisi paikalla sellaisia ihmisiä, jotka ovat pyhempiä kuin muut. Että se Kristuksen kirkon pyhyys olisi hänen jäsentensä pyhyyttä. Ei se sitä ole. Kirkossa on vain yhdenlaisia ihmisiä, syntisiä. Kirkon pyhyys on sitä pyhyyttä, joka virtaa Kristuksen ristiltä ja tyhjältä haudalta. Armolliselta Jumalalta. Kirkko on pyhä, koska se on armon valtakunta. Siellä sinä ja minä löydämme paikan, jossa saamme joka päivä kaikki meidän suuret syntimme anteeksi. Löydämme ehtoollispöydän. Kirkko on olemassa sitä varten, että se on pyhä ja lahjoittaa tässä maailmassa Jumalan pyhä. Kirkko on yksi ja se on pyhä, mutta se on myös apostolinen. Ja mitä se tarkoittaa? Yksinkertaisesti tätä. Kirkko ei ole mikä tahansa ihmisten yhteisö, jossa äänestellään ja päätetään asioita niin kuin me keskenämme vain sovimme, enemmistö päättää. Sen koko olemassaolo perustuu siihen evankelmiin, jonka Kristuksen valitsemat apostolit ovat meille välittäneet. Me löydämme elämäntien Raamatusta sieltä, emmekä mistään muuta. Mitään muuta Jumalaa ei ole olemassa, emmekä me halua mistään muusta Jumalasta tietää. Vain Raamattu, Jumalan ilmoitus kertoo meille tien kotiin. Ja sitä tietä ei saa ihminen peukaloida. Ei ole olemassa muuta tietä kuin se, minkä Kristus apostolien välityksellä meille ilmoitti. Sitä varten meitä kehotetaan varomaan kaikkia niitä opettajia, jotka elävät ja opettavat eri tavalla kuin Raamattu opettaa. Juuri sitä varten kristitty ei voi liikkua ja elää missä joukossa hyvänsä. Niin paljon kuin Kristuksen kirkon yksettä rukoilemmekin. Jeesus kertoo vertauksen, miten talon isäntä lähtee muille maille ja kun hän palaa takaisin, hän tapaa talonsa kaaoksen vallassa. Ja hän sanoo, että kun ihmisen poika palaa, löytäneekö hän uskoa maan päältä. Kirkon opettajat ovat eksyneet ja eksyvät. Ja sen on Jeesus tällä tavalla ennustanut. Ei kaikki mitä näistä saarnastuoleista tai Jeesuksen nimissä opetetaan ole totta eikä oikein. Se on koeteltavaa Jumalan sanalla Raamatulla. Me tahdomme olla siellä, missä meistä pitää huolta apostolinen sana ja siinä toimiva Jumalan henki. Viimeiset vuodet ovat opettaneet meitä ymmärtämään jotakin siitä, mitä tarkoittaa, että Kristuksen kirkko on yhteinen. Tai paljon parempi sana olisi se alkuperäinen katolinen, joka ei todellakaan tarkoita roomalaiskatolista. Se tarkoittaa yleistä, kokonaista, kokonaisvaltaista, kaiken kattavaa. Mitä se tarkoittaa? Armon valtakuntaan kuuluu hyvin erilaisia ihmisiä. Siinä on lapsia, siinä on nuoria, siinä on vanhuksia. Siinä on naisia ja siinä on miehiä. Siinä on avioituneita ja naimattomia. Siinä on oppineita ja oppimattomia, terveitä ja sairaita, aivan kuoleman sairaitakin. Siinä on suomalaisia, ruotsalaisia ja venäläisiä. Siinä on irakilaisia ja afgaaneja ja iranilaisia. On afrikkalaisia ja aasialaisia, niin kuin ilmestyskirja sanoo, kaikista kansoista, kaikista kielistä, kaikista heimoista. Ja vaikka me olemme kuinka erilaisia, kaikki kumaramme yhdessä rauhan ruhtinasta ja polvistumme samaan ehtoollispöytään ja jaamme saman uskon ja saman päämäärän. Ja vielä enemmän, tässä väistyvät ajan ja iankaikkisuuden asettamat rajat, kun polvistut ehtoollispöytään, polvistut samaan pöytään apostolien kanssa ja perille päässeiden pyhien kanssa. Aika katoaa. Ja olet samassa pöydässä menneiden sukupolvien perille päässeiden Jumalan lasten kanssa. Kun kiität Jumalaa syntien anteeksi antamuksesta, liityt samaan kuoroon enkelien ja marttyyrien kanssa. On vain yksi Jumalan kansa. Osa siitä on tässä maailmassa, osa perillä. On vain yksi Kristuksen morsia, on vain yksi suuri juhla, ja kaikkein hämmästyttävintä on minut, sinut, meidät syntiset, heikot, on kutsuttu siihen juhlaan. Ja kysymme, mitä tämä kaikki merkitsee ihan yksinkertaisesti ja sinun kannaltasi. Tämä maailma on synnin vallassa, ja niin kauan kuin me olemme omassa varassamme, olemme kaikki matkalla kadotukseen. Sillä tavalla ja siihen tilanteeseen tilaan Jumala ei ole meitä jättänyt, eikä hän ole meitä hylännyt. Hän on lähettänyt tähän maailmaan Kristuksen sovittamaan meidän syntimme ja antamaan meille syntien anteeksi antamuksen ja pelastuksen. Tämän maailman keskellä on Jumalan temppeli, Kristuksen kirkko, armon valtakunta, ja siinä elää Jumalan perhe. On olemassa tie, ja sitä tietä kulkee kotiin. Vaeltava Jumalan kansa on valtava juhla, johon me kaikki olemme matkalla. Ja siihen juhlaan on kutsuttu sinut, minut, meidät kaikki. Ja tänään meitä kutsutaan uskollisesti kulkemaan se päivän matka, jonka meille Herra tänään antaa. Yksin et ole, kotona odotetaan. Nousimme yhteen ääneen tunnustamaan kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.